Sahobalar hayoti. Amr ibn Jumuh roziyallohu anhu. Amr ibn Jumuh Madinadagi Bani Salom qabilasida taniqli kishi edi. Aqoba sulhida qatnashgan Ansori Muoz ibn Amr uning o'g'li. Jasur va haqiqiy mu'min yigit edi. U Madina ahlini islomga da'vat qilardi. Qabiladagilar katta butlarga sig'inishardi. Qabila yetakchilari orasida qo'llarida ramziy butlarni ko'tarib yurish ham urfga kirgan edi. Amr ibn Jumuh qabila yo'lboshchisi bo'ldi. Bir kuni u ham but yasadi va unga Manaf deb nom berdi. O'g'li Muoz otasi yasagan butni masxaralab ustidan kuldi. Yarim tunda butni olib, odamlar chiqindi tashlaydigan chuqurga otib yubordi. Amr uyg'onib, Manafni topa olmadi. Butning chuqurda yotganini ko'rgach, g'azablandi. Bu kecha ilohimizga yomonlik qilishga kimning haddi sig'di deya g'udrandi. So'ng butni tozaladi. Unga atirlar sepdi. Ertasiga yana o'tgan tundagi voqea takrorlandi. Vaziyatni ko'rgan Amr qilichini Manafning bo'yniga tiradi va "Agar sening birorta xayrli xislating bo'lsa, o'zingni o'zing muhofaza qil" dedi. Ertalab uyg'onib yana butni joydan topa olmadi. Bu safar but o'lgan it jasadiga pishiq arqon bilan bog'lanib, chiqindi o'rasiga tashlangan edi. Amr ibn Jumuh g'azablanib o'zini qo'yarga joy topa olmadi. Shunda ba'zi musulmonlar unga bunday deyishdi: Alloh taolo yakka yagona buyuk va tengsiz zot. Muhammad alayhissalom insoniyatni hidoyatga boshlash uchun yuborilgan payg'ambardir. Islom dini esa insoniyatni barcha kishanlardan ozod etish, Alloh nurini qalblarga solish uchun tushirildi. Ko'p o'tmay Amr ibn Jumuhning ko'zi ochildi. Yuvinib artindi, kiyimlarini tozaladi. Mushk ambar sepdi. So'ng boshini tik tutib, qalbi huzuriga to'lib, oxirgi payg'ambarga iymon keltirish va mu'minlar qatoridan joy olish uchun yo'lga tushdi. Shunday savol tug'iladi. Amr ibn Jumuh singari qavmining yetakchilari shu darajada sodda edilarmi? Nima uchun ular kuchsiz butlarga sig'inishardi? Nega aqlu zakovat ularni bunday bema'ni ishlardan qutqara olmagan? Musulmon bo'lganlardan so'ng ularni ulug' insonlar sifatida tilga olishimiz sababi nima? Taxtadan but yasab, unga sig'inishni hatto bolakayning aqli ham qabul qilmaydigan bugungi zamonda bunday savollar berish oson albatta. Ammo o'tmishda bu odatlar chuqur ildiz otgan. Ularga qarshi g'oya tushuncha yo'q edi. Shayton odamlarni botil butlarga asir qilgan edi. Qadimgi Afina bunga misol, ya'ni Pifagor, Suqrot zamonasidagi Afinani oling. Bu davrda fikriy yuksaklikka erishilgan bo'lsa-da, jamiyat afsonaviy xudolarga, ularning haykallariga sig'inardi. Ya'ni aqidaviy dunyoqarash aqliy yuksaklik bilan yonma-yon rivojlanmagan edi. Amr ibn Jumuh qalbi va hayotini olamlar parvardigori, Alloh yo'liga bag'ishladi. Islom uning tabiatidagi sahiylik va yaxshilik fazilatlarini kuchaytirdi. U butun mol-mulkini din yo'lida, musulmonlarning ehtiyojlariga sarf etdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam majlisda Amr ibn Jumuh qabilasi Bani Salomga bunday savol berdilar. Ey Salom o'g'illari, rahbaringiz kim? Ibn Qays, u xasis inson. Rasulullah dedilar. Xasislikdan ham tubanroq kasallik bormi? Endi rahbaringiz jingalak sochli, oq yuzli Amr ibn Jumuh bo'ladi. Bu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tomonidan Ibn Jumuhga berilgan yuksak baho edi. Ansor shoirlaridan biri bu xususda bunday yozgan: Amr ibn Jumuh sahih ehtiromga erishdi. Loyiq bo'lgani bois martabaga yetishdi. So'ragan har kishiga u molidan berardi. Olavergin, ertaga yana keladi derdi. Amr ibn Jumuh molini Alloh yo'lida sarflaganidek, hayotini ham shu yo'lga bag'ishida etishni istardi. Nogironligi bois janglarda ishtirok etolmasdi. Biroq uning 4 nafar farzandi janglarda doimo Rasululloh bilan birga bo'lishdi. Ibn Jumuh Badrga chiqmoqchi bo'ldi. Ammo farzandlari Rasulullohdan uni chiqmaslikka ko'ndirishni iltimos qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ruxsat berilmasligini aytdilar. Amr har qanday so'zda qattiq turib olsa-da, Rasululloh unga Madinada qolishni buyurdilar. Uhudga tayyorgarlik boshlanganida Amr yana ruxsat olish uchun Rasulullohning huzurlariga borib, "Ey Allohning elchisi, o'g'illarim mening siz bilan bir safda bo'lishimga qarshilik ko'rsatishyapti. Vallohi, men shu holimda jannatga kirishni istayman," dedi. Iltimos qat'iy bo'lgani uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ruxsat berdilar. Nihoyat Uhud kuni ikki qo'shin yuzma-yuz keldi. Amr ibn Jumuh o'g'illari bilan yonma-yon zulmat va shirk askarlarga qarshi kurasharkan gardaniga shiddatli zarba tushdi. Jangdan so'ng musulmonlar mayitni dafn etishar ekan Rasululloh bunday dedilar: "Abdulloh ibn Amr bilan Amr ibn Jumuhni bitta qabrga qo'ying. Ular dunyoda bir-birlarini yaxshi ko'rishardi. Ikki qadrdon do'st qahramonona halok bo'lishgach, ularning pok tanalarini bitta qabr bag'riga oldi." Dafn etilganlaridan so'ng 46 yil o'tgach, mozorlarni sel yuvib keta boshladi. Musulmonlar shahidlarning jasadlarini ko'chirishga shoshilishdi. Ko'chirishda ishtirok etganlar, "Ularning tanalari yumshoq, qo'l oyoqlari bus-butun edi," dedilar. O'sha vaqtda sahobiylardan Jobir ibn Abdulloh hayot edi. U bolalari bilan otasi Abdulloh ibn Amr va ammasining eri bo'lgan Amr ibn Jumuhning jasadlarini ko'chirdi. Ikki do'stni qabrlarda go'yo uyquga ketgandek holatda ko'rishdi. Yer ularning tanasini chiritmagan, so'nggi nafaslaridagi shodlik tabassumi haligacha yuzlaridan ketmagan edi. Alloh taolo u zotlardan o'zi rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.